Dobrý den, vítám vás v Můj dům studiu. Naším hostem je dnes pan doktor Pavel Kirchner z advokátní kanceláře Cyprina Kirchner. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Naším tématem je stavba na cizím pozemku. Když se to takhle řekne, čistě pro laika, tak já bych předpokládal, že taková věc je spíše vzácností, ale vy mě možná vyvedete z omylu.
Nevyvedu vás z omylu, mělo by to tak být, ale život přináší různé situace, proto je právo na takové situace musí pamatovat. Principiálně nový občanský zákoník, který platí od roku 2014, vychází z principu, že stavba je součástí pozemku. To znamená, neměla by taková situace nastat. Předtím ale bylo období, kdy tato zásada nebyla ctěná, kdy tedy k vlastnickým právům se až tak nepřihlíželo, mluvím se tedy o právu v roce před rokem 89. A tedy nastaly situace, že opravdu stavba není vždy součástí pozemku a může nastat tedy situace, že vlastník stavby a pozemku jsou dvě rozdílné osoby.
Jaká tedy může nastat situace, když se člověk rozhodne stavět na cizím pozemku? A zajímalo by mě, jaké z toho můžou plynout výhody, ale jaké jsou tam taky rizika?
Pokud se takto rozhodnete, tak ty rizika jsou významná, je třeba je zvážit. Samozřejmě musí jít k dohodě s tím vlastníkem toho pozemku, pokud se takto rozhodnete stavět. Pokud se nedohodnete s tím vlastníkem toho pozemku, tak se jedná o takzvaně černou stavbu, nejen tedy z hlediska stavebního práva, ale z hlediska občanského zákoníku. To znamená, vystavujete se tomu riziku, že vy vlastně se nestanete nikdy vlastníkem té nemovitosti, pokud ji postavíte, protože ta přiroste k tomu pozemku a vlastně stavíte pro někoho jiného. Takže pak zákon uvádí, jak se tedy může dojít k nějakému vypořádání, pokud tedy nebude platit ta zásada, že stavba je součástí pozemku, tak je možné nařídit odstranění případně té stavby, to znamená, ten vlastník toho pozemku může požadovat, aby ten, kdo mu tam postavil tu černou stavbu, tu stavbu odstranil, může to požadovat i skrz žalobu. Soud takový žaloby nemusí vyhovět, pokud by to bylo neúčelné, a může rozhodnout i tak, že ta stavba se neodstraní, zůstane teda ve vlastnictví toho vlastníka toho pozemku, ale může být přikázána nějaká náhrada tomu, kdo tu stavbu tam postavil. Říká se teda také to, že je důležité, jestli ten, kdo tu stavbu tam stavil, byl v dobré víře, anebo nebyl. Pokud byl v dobré víře, to znamená, myslel si, že má dohodu s vlastníkem, nebo nebyl si jist, nevěděl, že staví na cizím pozemku, tak má právo, aby mu ten, kdo je vlastník toho pozemku, zaplatil tu hodnotu té stavby, tedy účelně vyložené náklady. Pokud v dobré víře nebyl, tak se postupuje podle jiných pravidel a může se stát i to, že vlastně nedostane za to žádnou náhradu.
Jaká je vlastně jakoby chuť soudů nařizovat odstranění té stavby, demolici stavby třeba rodinného bydlení? Já jsem se setkal s názorem, že tohle se hrozně těžko jako prosazuje, že to je mnohdy až jakoby ten poslední nástroj, který je, vzhledem k tomu, že se jedná tedy o rodinné bydlení. Já v podstatě si vzpomínám jenom na území hlavního města Prahy, na Praze 10 nahoře, na Bohdalci, nad Vršovickým hřbitovem v ulici, tak tam byla dlouho rozestavěná stavba, netuším, jestli administrativní nebo rodinný dům, která byla černá a následně byla zbourána. A celý ten proces trval asi 15 let, ale jinak jsem slyšel, že to je naprostá výjimka, že ten soud se snaží to řešit vždycky jinými cestami.
Tak, my musíme rozlišit, zda se hovoří o černé stavbě ve smyslu stavebního zákona. To znamená, vlastník pozemku normálně staví na svém pozemku stavbu, ale nemá stavební povolení. To je černá stavba z hlediska stavebního zákona, z hlediska správního práva, a pak nastupuje stavební úřad, krajský úřad, soudy, aby tu stavbu černou odstranili, pokud ten stavebník není schopen získat dodatečné stavební povolení. Jiná věc je, pokud ta stavba je na cizím pozemku. To není úplně věcí, nemusí být úplně věcí stavebního úřadu. Nejsme v rovině správního práva, ale jsme v rovině občanského práva. To znamená, je právo toho vlastníka toho pozemku požadovat odstranění té stavby, znovu tedy přes soud, a pak ta vůle toho soudu je samozřejmě, zvažuje se, jestli je to účelné nebo bezúčelné. V režimu starého občanského zákoníku ta vůle byla menší, soud měl dokonce možnost zřídit třeba věcné břemeno pro tu stavbu. Musím říct, že to se spíš stávalo, že soudy neměly velkou ochotu odstraňovat ty stavby a spíše tedy zřizovaly věcné břemeno To znamená, tu stavbu nějak po té občanskoprávní stránce legalizovali.
Protože tam pak ještě mluvíme o přístupové cestě, samozřejmě, na tom z toho pozemku, to je asi další jako věcné břemeno tam.
To je samozřejmě, pokud se bavíme o přístupové cestě, tak to je opět zase rovina správního práva, stavebního práva, nemělo by být možné stavět na pozemku z hlediska stavebního práva, pokud tam není zřízená přístupová cesta, a z hlediska občanského práva, pokud nemám přístupovou cestu, tak soused není povinen vás tam pustit a vy byste si musel podat žalobu na určení na řízení věcného břemene práva přístupu ke stavbě nebo pozemku.
Dá se říct, že tyto případy, kdy stavíme na cizím pozemku, se nejčastěji týkají třeba příbuzenských vztahů?
Nelze to tak říct. Obecně v té praktické rovině se jedná spíš o sousedské vztahy, nikoli příbuzenské. Je to typicky prostě ty pozemky nejsou, třeba ty hranice nejsou úplně zřejmé v těch fyzicky, pokud se obejdem, tak ty sousedi spolu jako koexistují, žijí léta a není úplně zřejmá ta hranice těch pozemků. V praxi je hodně případů, kdy přijde geodet, přiměří pozemky a zjistí se, že vlastně já dlouho užívám pozemek části souseda anebo naopak. Takže může dojít k praktickým jako překvapením, pokud já opravdu stavím v dobré víře a pak nakonec zjistím, že jsem stavil na cizím pozemku. Těch situací, kdy jakoby někdo záměrně staví na cizím pozemku, tolik až není. Spíše se jedná o věci právě takové, že někdo tam staví v omylu, pak se můžeme bavit o tom, jestli jednal v dobré víře, ve zlé víře, jestli dojdeme k dohodě nebo k nedohodě. Obecná rada je vždycky se snažit domluvit. Vždycky, než začnu nějaký stavební záměr, tak opravdu si tam třeba pozvat toho geodeta, abychom se to nechali přiměřit, než začnu nějak investovat. Zajít si na stavební úřad, požádat si o nějakou územně plánovací informaci, zajít si na odbor územního plánování, zda ten můj záměr je v souladu s územním plánem. V praxi se prostě stává to, že lidi mají krásnou představu o svém domě, začnou tím, že si začnou vybírat jeho vybavení, mají krásný nákresy, jak to bude všechno moc hezký, ale než tohle začnu dělat, než začnu dávat jedinou svoji vteřinu času a korunu investovat do tohohle toho, tak je dobrý začít do těch praktických věcí, opravdu si zjistit ty hranice toho pozemku, jestli všechno odpovídá, jestli tam nejsou nějaké právní závady, zajít si na stavební úřad a pak si můžete ušetřit mnoho času, nervů a peněz.
Prosím vás, kdyby se třeba v případě chybného geodetického zaměření v nějaký moment ukázalo, že můj soused využíval, nebo já jsem využíval část sousedova pozemku, může on zpětně třeba požadovat vyplacení peněz za pronájem toho pozemku?
Ano, může. To by bylo spíš takzvané bezdůvodné obohacení, který pronájem ne, protože neměli jste uzavřenou žádnou nájemní smlouvu, ale pokud bychom se bavili v režimu bezdůvodného obohacení, tak mohl by požadovat částku, která by odpovídala tržní ceně toho nájmu. V tomto případě, pokud byste oba byli překvapení, že opravdu jste na cizím pozemku, tak se můžeme bavit o institutu vydržení, že možná došlo k vydržení toho pozemku a v nějaký okamžik byste se skutečně stal vlastníkem, aniž byste cokoliv pro to musel udělat.
Mm-hmm. Ale pojďme zpátky tady ke stavbě na cizím pozemku. Já si umím představit, proto jsem se ptal na ty příbuzenské poměry, že někdo z příbuzných mi nabídne svůj pozemek, abych tam postavil já svůj dům. A teď mi řekněte, v dnešní době, kdy těch parcel je opravdu málo, ceny za stavby se neustále zvyšují, je to stále méně dostupné. Tato možnost není úplně jako nereálná. Doporučil byste ji a pokud ano, na co si mají dát ti lidé pozor?
Pokud tedy už mám stavět na cizím pozemku, tak obecně to nemůžu doporučit, protože samozřejmě ta situace je krajně nejistá. Vy se dnes s někým domluváte, zítra se můžete domluvat s někým jiným, když jako se změní vlastnické právo toho pozemku a situace se nastane, se změní, stejně jako se v čase mění jako mezilidské vztahy. Pokud ale není jiná možnost, tak občanský zákoník pamatuje na takovou situaci, že se zřídí právo stavby jako věcné právo, které se zapíše normálně do katastru nemovitostí na dlouhou dobu. Občanský zákoník umožňuje na 99 let až. A pak máte jistotu, že ač nejste vlastníkem toho pozemku, tak máte právní jistotu rovnající se věcnému právu a katastru nemovitostí, že prostě to právo stavby tam máte zřízené za nějakou úplatu a máte skoro vlastnické právo k té stavbě, ale je to dočasné. Bavíme se o několik desítek let, ale pokud už chcete stavit na cizím pozemku, tak doporučuji určitě institut práva stavby. Ono obecně, když už stavíte na cizím pozemku, tak potřebujete souhlasy, právní tituly k tomu, abyste získal stavební povolení, jinak se k němu určitě nemůžete dostat.
A je tam vlastně možnost i platit nějaký pronájem třeba za tu využití té stavební parcely? Nebo
ano, využití? Tak tam právo stavby je za úplatu, může být stanovená nějakou splátkou, anebo může být stanovena jednou větší splátkou. To je samozřejmě na smluvní vůli těch stran. To, co si domluví, to budou platit.
A staňte se členy klubu Můj dům. Díky bezplatnému členství získáte neomezený přístup k celému obsahu webu. Budete moci využít více jak 1600 článků o navrhování a realizaci stavby, o plánování zahrad a tvoření interiéru. Také si můžete libovolně stáhnout e-booky, ve kterých jsou vybraná témata detailně zpracována. Novinkou, kterou najdete jen u nás, jsou katalogy firem Můj dům Box. V nich podle krajů vybíráme a doporučujeme lokální firmy, které vám se stavbou dokážou pomoct. Jestliže teprve plánujete stavbu domu na klíč, i vám pomůžeme. V našem katalogu domu na klíč, mimochodem největším u nás, naleznete na 800 modelových domů od klíčových dodavatelů, rozdělených podle různých kritérií. A jako bonus naše redakce ke každému z nich přidává svou vlastní recenzi. Pravidelné upozornění a informace ve zkratce také můžete dostávat na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku nebo na Instagramu. Nebo do vaší e-mailové schránky formou newsletteru. Stačí se jen vybrat témata, která vás zajímají. Samozřejmě je i přístup ke kompletnímu obsahu Můj dům studia, kde se týden co týden objevují nové rozhovory s odborníky i redaktory. Po registraci od nás dostanete ukázkové číslo Můj dům a rodinný dům krok za krokem. Členství v klubu nabízí další zajímavé výhody a benefity. Stačí přijít mezi nás.
A jak se stanovuje ta částka? Protože když vy říkáte na 99 let, tak nicméně nedá se předpokládat, že ta částka na začátku o tom pronájmu, třeba ať už přilehlé zahrady, anebo toho samotného pozemku, bude stejná. Čili je tam nějaký koeficient? Nebo
ano, je to, co vy si spolu domluvíte. Typicky se tam sjednává nějaké možnost navýšení pohyblové části s ohledem na inflaci, nebo možnost nějakého zvyšování, tam je skutečně jako smluvní volnost. Není to podřízeno nějakým regulím, cenovým stropům a tak dále. Tady platí smluvní volnost. Mm-hmm.
K tomu se váže zajímavá věc, že v okolí Prahy je mnoho rekreačních oblastí, které jsou atraktivní, ale právě proto, jak jste sám říkal na začátku, že před rokem 89 se vlastnické právo až tak neřešilo, tak tam je mnoho rekreačních objektů na cizím pozemku. Ať už jsou to lesy České republiky, nebo ty přilehlé obce, anebo jsou lidem, kterým se už to jednotlivci, fyzické osoby, kterým se to vrátilo vlastně zpět ten pozemek. Doporučoval byste třeba koupit takovouhle chatu s rizikem, že to je na cizím pozemku, nebo jsou tam tak veliká rizika, že byste to nedoporučoval?
Já obecně, samozřejmě je to taková jako dobrá rada, ale já si nemyslím, že je dobrý nápad kupovat prostě stavbu na cizím pozemku. Jsou tam nějaká rizika a pokud bych si mohl vybrat, tak určitě bych z celého vlastnictví pozemku a stavby.
Nalezl jsem na internetu definici a poprosil bych vás na závěr, jestli bychom si mohli vysvětlit. Stavební materiál, který se pojí s pozemkem, se stává jeho součástí. Z toho tedy vyplývá, že stavba na cizím pozemku připadá vlastníkovi. Aha. Pokud tak dojde v dobré víře, je povinen vlastníkovi materiál zaplatit za úhradu. Pokud to v době víře nebylo, je povinen zaplatit navíc i ušlý zisk. Můžeme to prosím jenom převést do pro laika, jako jsem třeba já, pochopení?
Tak nejdřív je nutný si říct, co je dobrá víra. Dobrá víra je něco, co úplně není zákonně definováno, ale je to nějaký vnitřní přesvědčení, že jednám správně a mám všechny důvody si myslet, že jednám správně a po právu. Dobrá víra je tady rozhodná pro to, jaká bude případná ta výše té náhrady. Pokud jednám tedy jako ve zlé víře a opravdu stavím na cizím pozemku, tak z toho nemůžu mít žádný benefit a opravdu ten majitel, který toho pozemku, který z toho nějaký jako zisk by měl, pokud tam jako je nějaká stavba postavená, tak zase nemůže být v nějaké nevýhodě, protože on si tam nic neobjednal a tak dále. Takže by měl zaplatit jenom ty nejnutnější náklady, které jsou s tím spojený. Pokud ale on ten stavitel jednal v dobrý víře s tím, že opravdu může stavět a tak dále a ten pozemek nějak zhodnotil, tak by měl být pak soud nebo nějaká dohoda, by měl zohlednit to, že tam prostě ten pozemek nějak zhodnotil a ten, kdo získal vlastně ten pozemek se stavbou, tak by měl zaplatit celé zhodnocení toho pozemku.
Mm-hmm. A prosím nás, je vůbec možné postavit vlastně legální stavbu na cizím pozemku? Vždyť přece, když žádám stavební úřad o povolení, tak ten si vyjede, zjistí, že se jedná o jiného vlastníka, takže bych předpokládal, že požaduje nějaký doklad od prodeji, nebo nemusí?
To myslím... stavební úřad určitě musí zjišťovat právní titul, na základě kterého tam jakoby se staví, vyžaduje dohody, právo stavby a tak dále. Takže není možné přijít na stavební úřad, říct, já tady žádám o stavební povolení, budu mít tady stavbu a nepřinést právní titul k tomu, že to tam stavět můžu. Tedy občanskoprávní titul, jakoukoliv dohodu s tím majitelem toho pozemku. Mm-hmm.
To znamená, že dá se říct, že v podstatě stavba na cizím pozemku bez vědomí toho majitele je de facto černá stavba.
Ano, je černá stavba jak ve smyslu stavebního práva, tak ve smyslu občanského práva. Opět musíme rozlišovat, protože musíme rozlišovat tedy stavbu černou ve smyslu stavebního práva. To znamená, je stavěna třeba se souhlasem toho majitele, ale bez stavebního povolení, a neoprávněnou stavbu ve smyslu občanského práva, to znamená stavím bez dohody s majitelem.
Pane doktore, vy nebo vaše advokátní kancelář, řešili jste někdy takovýhle podobný případ?
A tyhle ty případy jsou docela časté, ale jako prakticky vznikají, jak jsem říkal, z té situace, kdy soused staví na svém pozemku, v dobré víře, že staví na svém pozemku, později se zjistí, že to tak není. Na tohle platí i možná institut takzvaného představku. To znamená, že pokud jakoby jenom část stavby zasahuje na cizí pozemek, stavím dobré víře, tak se nejedná vlastně o stavbu na cizím pozemku, neplatí ty pravidla odstraňování staveb, ale ten, kdo postavil tu stavbu, takhle se může stát vlastníkem toho pozemku, ale bavíme se o tom, že by ta část stavby neměla být velká. Bavíme se o desítkách centimetrů, menších metrech, nikoli o tom, že prostě postavím půl domu na cizím pozemku.
Skvělé. To byl pan doktor Pavel Kirchner z advokátní kanceláře Cyprina Kirchner. Děkuju vám moc krát a někdy zase na viděnou.
Děkuju za pozvání.